Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Radmilo Mihajlović je uz sve neophodne elemente da bi počeo da se bavi fudbalom imao i osobine koje su ga izdvajale od većine ostalih. Prvi je dolazio na trening, radio individualno u vreme kada to nije bio običaj. Već kao dečak tačno je znao koje mesto u timu mu najviše odgovara i za to znao i da se izbori. Sve to je od njega stvorilo vrhunskog igrača. U svakom timu bio je među vodećim fudbalerima, a igrao je u Železničaru, Dinamu, Bayernu, Schalke u 04, Eintrachtu iz Frankfurta, a na zalasku karijere u Južnoj Koreji i na Kipru.
Potičem iz isključivo radničke porodice. Većina igrača prvoj ligi u mojoj generaciji, većina su to djeca radničkih porodica. Razlika u to vrijeme nekog direktora u odnosu na radnika je bila, recimo, da on ima trosoban stan, a radnik dvosoban. Znači, većina je skromno živjela. Kao klinac maštao sam jednog dana da postanem igrač, jer sam rođen u Foči. Sutjeska, iako je mala sredina, izbacila je dosta vrhunskih igrača. Prešat Kunovac, Rade Paprica, Mladen Furtula, golman iz Sarajeva, Muftić, Vasiljević posle u Rijeci, pa Koprivica, Nedić i tako dalje. Bile su tada partizanske igre u Foči, pa je jedan period su dolazili timovi. A onda je to posle preraslo u reprezentacije, igralo se po republikama. I imao sam priliku, recimo, da dođu igrači Hajduka, Dinama u to vrijeme, Partizana. Tako da sam imao priliku da izbliza vidim i da osjetim kako su oni u to vrijeme bili popularni. Želili su svi da im priđu, da se slikaju. Privlačilo me sve to. Nije bilo ničega. Bukvalno izađeš na teren, ako ima mjesta. Znalo se, stari igrači uvijek igraju, a mi klinci kad upadnemo, misleći na igrališta ispred škola i ispred zgrada. Tako da i tu je bio red da se čeka. Kad god je bilo slobodno, ja bi ušao u teren, malo nešto žonglirao, šutirao. Tako razmišljao sam. Kako se fudbal razvija u to vrijeme, ja sam shvatio da su mnoge stvari važne. Ako želim da igram na nekom vrhunskom nivou, shvatio sam i da lijeva noga mora biti gotovo kod desna. Fudbal se ubrzavao, brze su reakcije dolazile. Trebalo je bukvalno sekundi da postaviš lijevu noga koju nisi imao, nisi mogao da realizuješ. Pa bilo je 3-4 trenera. Ekrem Maglajlija, koji je u to vrijeme završavao karijeru, on igrao u Sarajevu. Onako. Nije baš bio zvučan, ali dovoljno da nam prenese tu disciplinu. Bio je Fikret Pilav, Sadik Vreto i Boban Kunarac. Izbacivali smo dosta igrača, iako je maksimum te ekipe bio Republička liga tadašnje Jugoslavije.
Za kog trenera bi moglo da se kaže da je odlučujuće uticao na vašu karijeru ili od koga ste najviše naučili?
Pa evo, recimo, od Ekrema Maglajlije. blag, poznavao je fudbal, davao nam je slobodu. Pogotovo kad sam ja luto gore u pozicijama gdje mogu odigram, tad se igralo sa dva bočna, desno i lijevom krilo i špic. I oni su zbog mojih brzinskih sposobnosti gurali me više u stranu, ali ja sam volio da igram centralno. U to vrijeme su špice bili visoki, onako, igralo se dosta glavom. Ja sam pokušavao da igram tog modernog špica, da nisam klasičan špic, da mogu da uđem i kroz sredinu i lijevo i desno, da probijem sa svake strane. I on mi je davao tu slobodu i radili smo dodatno. Počeo sam po desnoj strani kao desno krilo. Onda sam vidio da tu baš nisam iskorišten do maksimuma. Tu je lopta stalno šetala i dođe na desno krilo. Ja sam imao neku obavezu. On mi je stalno govorio da morao u poluvremenu da se pojavim po jednu 4-5 puta, da zavrnem na špica. I malo mi je to bilo. Imao sam više snage i kapaciteta da više učestvujem u igru. Onda sam tražio da igram u sredini. Međutim, kao mlad igrač nije to dopustilo, nego moraš da slušaš trenera. Brzo je nekako kod mene u karijeri išlo. Ja sam možda jedini iz tih prostora počeo da igram za pionirsku reprezentaciju tadašnje Jugoslavije i već sam bio u viziru ovih timova. Ja sam dobio jedne godine i poziv Partizana, iako smo zvezdaši svi u familiji. I onda sam došao tu u Beograd i onako nuđen mi je jedan stipendijski ugovor. Partizan je jaka bila sredina, jaka ekipa. Vidio sam da nemam neku šansu i ja odlučim da se vratim u Sarajevo. I baš onako kad sam se vraćao, nedelja je bila, neću zaboraviti taj susret, dolazim, Sutjeska igrala u Foči, otac mi je bio na utakmici, ja kažem, rekao, vratio sam se, želio bi da upišem DIF, on je bio razočaran, onako potresen, kaže mi, zašto si došao, pa nemaju mnogi priliku da odu u Beograd, hoćeš da budeš radnik kao ja. Ja sam čutio, nije mi bilo svejedno, ali sam vjerovao u sebe, rekao sam, hoću da upišem DIF, pa da se oprobam u nekoj drugoj sredini. Otišao sam u Sarajevo da studiram i tada su predstavnici Sutjeske omogućili mi da treniram prvo sa Sarajevom. To se dešava 82. na treću, pa onda sa željom, s obzirom da se gradili stadione za olimpijske igre u Sarajevu. I tako sam ja krenuo, međutim nisam htio više da idem u ekipe, niti da potpišem dok mi ne daju neki novac. Ja sam savjetovan bio od jednog čovjeka koji je bio simbol grada, Rade Šobot. On je onako specifičan čovjek, on nas je isplaćivo, kome je god zafalilo para, on te samo pošalje u hotel i uzmeš bukvalno s recepcije. Čak je imao i dva automobila tamo, ako nekom treba, on da, da se služe. Izuzetan čovjek. Onda mi je Rade rekao, slušaj mali, ići ćemo na pregovore sa Željom i Sarajevom, ali moramo da im uzmemo neke pare. Meni su bile i neophodne u to vrijeme, ali od roditelja nisam mogao da uzmem. I mi smo pregovarali. I tražili smo u to vrijeme iznos koji je bio onako dosta velik, negdje oko 40 miliona dinara. To je otprilike bilo kao 4 golfa po vrijednosti.
Počeli ste da živite u Sarajevu. Kako ste se snašli daleko veći grad od Foče? Više izazova, mlad čovjek, verovatno ste bez porodice bili u Sarajevu.
Jesto, ja sam stanovao sa Ekramom Aglajlijom, djevojkom koja je bila iznajmila stan. Imao sam svoju sobu, a moji trenizi, s obzirom da je Sarajevo željo, nisu mogli ni oni da treniraju, išli su okolo. Trenirao sam bukvalno između zgrada. Kao da bi sad u Novom Beogradu na bloku 45 trčao, a ekipu sam sačekivo negdje na autoputu, u zavisnosti od pravca u kom se igra. A hranio sam se u studentskom domu. Imao sam ove bonove za hranu. I to je pokazatelj da se može sve. Iako nisam unosio dovoljno ni vitamina, niti sam imao vježbe snage, ni pravovremenan odmor, odnosno oporavak. I igrao sam za ekipu. Ali smo u razgovoru sa upravom kluba tražili da već imam neki trening, da šutiram, da učestvujem u igri. Onda se otvorilo mjesto u Želji, onda sam počeo sa njima da treniram. Da me Švabo pitao jedne nedelje bili da igraš prijateljsku utakmicu, rekao to bi mi bilo zadovoljstvo s obzirom da nemam utakmica i ja na toj utakmici dam 3 komada. I onda su oni tražili da ja potpišem. A onda Rade dolazi i Ekrem Aglajlija na pregovore. Kad smo im saopštili da tražimo 40 miliona, tad su se ufatili svi za glavu. Ispred igrača bio je Meša Bazdarević i Rade Paprca, a u predsjedništvu je bio pokojni Davorin Popović. Pimpek, da. Komunističko je to vrijeme. Ljudi iz uprave, iako je bili sjede glave, ozbiljni ljudi, nisu imali sluha. Kako su pregovori odmicali, Rade kaže, evo, umeđu vremenu me i Zvezda tražila, pa i Sarajevo, pa i dosta sam imao ponuda, stvarno. On kaže, meni mali, ti ne pričaj ništa, samo kad ti ja kajem, ustani, ustani. Davorin je odigrao glavnu ulogu, pita ljude, pa kaže, jel vam treba on kao igrač? I onda Osim je rekao, treba nam, kako ne, on, gdje to, kaže, ima da neko potpiše za džabe? Kaže, ja ne bi pjevao nigdje džabe. Dajte momku, kaže, ovo što traži, zaradit ćete na njem ako bude pravi. Obistinilo se ono što je on i govorio, ja sam potpisao, prihvatili su. Mada je podijeljeno to u 4 rate, inflacija je bila 500%, samo je ta prva značajna bila, barem da se malo boravim, kupim neku garderobu, a druge su ove beznačajne bile. To je bila ozbiljna ekipa. Mi smo imali 2 golmana, Škrba i Janjuš. Berjan je bio po desnoj strani, Čilić i Baljić se mijenjali po lijevoj, Komšić, Čapljić, Šabanađović, defanziva, Meša Baždarević, Bahtić, Odović, posle Škoro, ja, Paprica i Nikić. Sad iz ove perspektive kad vidim, ozbiljan je to tim. Znači, mnogo igrača koji mogu individualno, kad recimo mene ne ide, prođe Škoro, kad njega ne ide, prođe Nikola, kad njega Bahtić. Znači, bukvalno teško nas je bilo čuvati, a moram da kažem da je Osim gajio tu igru do noge. Mi smo tada nešto slično što sad Barcelona igra. Ševu smo igrali svaki dan pola sata. Ševa je 5-2, držanje lopte okolo. Tu smo doveli do perfekcije. To je specifična sredina. Mi smo tu svi onako odrastali zajedno. Niko se nije mogao praviti niti Zvijezdom, niti da je oskakao po bilo čemu. Skromno se je živjelo. Ja sjećam, ja i Šaban smo posle prešli u jedan stan. Klub nam je plaćao hotel. I pošto nismo imali auto, blizu smo stanovali stadiona i onda prolazimo između zgrada pješke. I sada se je dešavalo mnogo situacija da neko nas zove s balkona i kritikuje. Pogotovo mene, pošto sam napadač bio, Mihajlo su me zvali po prezimenu i kaže, pa jesi li normalan, šta si promašio? I to je taj duh sarajevski koji je bio i sad ja njemu odgovaram kako sam odradio tu akciju. Niko nije mogao da se izdiže, bez obzira ko se je zvao. A Sarajevo u to vrijeme bio je specifičan grad, imalo je stradu, bijelo dugme, Zdravko Čolić je bio, posle se pojavio Emir Kusturica, Bosna bila prvak Evrope, Sarajevo igralo Ligu Evrope, mi igrali. Bilo je dosta koncentrisano kvalitetnih ljudi u tako, ajde da kažemo, osrednjem gradu, ali i pored toga niko nije mogao biti Zvijezda, barem ne u gradu. Kad analiziram, recimo, taj period, koji su ljudi oko nas hodali, prosto je neshvatljivo. Dešavalo se da potrošim svu platu koje su bile tada, recimo, sa premijama par iljada. Moj otac je dobio tad 200 maraka. A mi potrošimo sve i čak se posudimo od nekih gazda koji su imali kafe, držali do sljedeće plate. Kad bi dobijali plate, imali smo sekretaricu Senadu i imali smo Romana i Omera, 2 oružara. I ja kad god bi naplatio platu, zna se, za Romana ide Zvečevo konjak, ovome ide kila jagnjetina, torta se šalje za Senadu i Samiru. I onda sam se mogao obratiti, kad mi zafali para, onda zovnem Romane, reko, imali za mene nešto, kaže on, za tebe uvijek, koliko samo kaže. Tako da smo mi trošili do zadnje pare. Ako uporedim taj period i recimo period u Njemačkoj, gdje je nezamislivo da upoznaš tako nekog. Jednostavno, nisi dostupan tim ljudima. Nikad nisam čuo da ima neki mangup kao u Beogradu ili u Sarajevu. To su ajde specifičnije sredine, Zagreb je nešto malo drugačiji. Da se družiš s nekim koje ni po čemu ne zaslužuje da bude sa tobom u društvu. Čak neki polukriminalne varijante. Jednostavno je neobjašnjivo. Ja sam to shvatio tek kad sam došao u Njemačku, koliko su igrači pametni, inteligentni, koliko više ulažu u sebe, koliko nemaju prostora za takve ljude. Ovdje Vlado Divac koji je igrao u Los Angelesima, Lakersima, možeš da ga na splavu vidiš, da mu neko priđe i po leđima gdje si Vlade i tako dalje, i meni ili Mijatu ili Deju i bilo kome. A tamo jednostavno u Minhenu ti ne možeš da vidiš igrače na ulici. Imaju svoje obaveze, imaju... Specifična smo mi sredina i dosta je slobodnog vremena. Igrači nemaju koga da budu posavjetovani, da shvate da je karijera jako kratka, da je to posao, a ne zabava. I da nemam ja šta tražim cijeli dan po kafeim. I to sa nekim polusvijetom. Ali nažalost, to je bilo u moje vrijeme. Vidim i sada da dosta igrača tako funkcioniše. Ne objašnjam.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Radmilo Mihajlović. Vratimo se fudbalskom terenu. Ko su vam bili konkurenti za mesto u timu Želje?
Dva krila su bila zauzeta. Bahtić i Nikić su to rezervisali, već oni bili stariji i već dokazani igrači. Ja sam tu preferirao na mjesto špice. U to periodu igrali su Škoro, Rade Paprica, koji je bio izuzetan, moram da kažem, i Ante Grabo. I ja sam negdje onako vidio svoju šansu tu. Rade je bio izuzetan, imao atletske noge, brz. Kad ga sad poredim ovako sa nekim igračima, kao Torres, znači mogao je da pobjegne odbrani kad nikom ne ide, ali realizacija mu nije bila baš onako u prosjecima da da 15-20 golova, nego se tu zadržavao između 7 do 10 golova. Ja sam dosta agresivniji bio od njega, hrabriji, ulazio u duele više i Švabo je to osjetio i mene je stavljao u centralu, a njega je pomjerao, pošto on mogao igrati onako polu lijevo, a Mešu je vratio na zadnjeg veznog. Škoro je isto onda otišao u vezu, jer on isto jak bio jedan na jedan, mogao da izdribla. I onda smo napravili mi savršen špic od 5 igrača, svaki je mogao da igra poziciju da zamijeni nekog od nas. Imali smo oscilacija, bili smo u vrhu pa smo padali nisko dole. Kažem, liga je bila dosta jaka, nigdje nisi siguran bio da uzmeš bodove. To su vrući tereni bili, igrači nisu bili zaštićeni, igralo se brutalno, udaralo se mnogo, korumpirane sudije, pritisak, primitivno ponašanje ljudi sa tribina. Dosta je prekalilo nas ta liga. Pa najteže je svakako bilo u Prištini, u Skoplju je teško bilo igrati, u Nikšiću je teško bilo igrati, u Osijeku je teško bilo, u Rijeci. Sve su to odlične ekipe, samo bih razdvojio neke, jer su ove prve što sam nabrojio onako dosta brutalnije bili. Doživljavaš da te i publika gađa sa tribina, teško je bilo iščupati tu bodu. Ja sjećam, jedne godine smo tukli Vardar 5-0 u Skoplju. Ali kažem vam, toliko smo bili ono dobri u tom periodu. Ali nije moglo da se desi da se ne vratimo bez batina kući. To je najmanje ono što bi ponijelo.
Pre ovog razgovora pričali ste mi kako je bilo u Prištini, pa da podelimo i tu priču sa slušaocima.
Iako smo jedna zemlja bili, kao da ideš u drugu zemlju gdje si totalno nezaštićen. Mi smo jednu utakmicu odigrali sa njima nerešeno dole. nisu bili kompletni, falilo im je 5 igrača i onda su oni dolazili sljedeće pol sezone kod nas. I golman koji je branio kod nas Šuvica i kod njih, smatrali su da bi trebali možda mi da neki bod njima damo, da igramo nerešeno u najmanju ruku, ali su oni borili u to vrijeme, šesta pozicija je nosila učešće u Evropi, to bi im bio kao najznačajniji uspjeh od postojanja kluba. Međutim, ono, ja im dam tu 3 komada, 4-1 i dobijemo. Sad sljedeće godine treba da idemo mi dole. I normalno kad smo došli dole, to je takav pritisak u hotelu bio, linčovanje bukvalno, gdje smo mi se povukli u sobe. Polomili su nam autobus, stakla, sam ulazak u teren, brutalno udaranje i u samom tunelu. Mi smo se obraćali sudijama, sudija kaže, bježite od mene, pa šta očekujete, kaže. Nemoj niko da mi prilazi od vas, znači nismo imali zaštu nikakvu. Tako da smo tu dosta dobili udaraca dok nisu oni poveli 1-0, bukvalno nazor i pobjedili tu utakmicu sa 2-0.
Da podelimo sa slušalcima i onu priču o posljednjem kolu 1986. Crvena zvezda i Partizan su imali isti broj bodova. Crvena zvezda, da bi bila prvak, morala je u Sarajevu da pobedi Sarajevo sa golom više nego što bi Partizan pobedio Želju u Beogradu. Šta se dešavalo u Beogradu? Vi ste igrali protiv Partizana.
Mi smo uvijek dolazili u Beograd i igramo otvoren. Prvo polovrijeme baš sam ja s centra pobjegao i dao jedan gol i sudija Šinasi je to poništio i ja kažem, čovječe, pa idem iz naše polovine, da li si normalan, šta radiš? Kaže, on, skloni se, zar ne znaš? I onda sam ja shvatio da tu nešto ima. Međutim, u to vrijeme mlađi igrači nisu se ni pitali, to znali stari igrači. Bio sam onako kiva, nisam želio da igram te utakmice na taj način, da se nekom pusta. To mi je bilo uvijek, ajde onako grubo kažem, odvratno, jer mogao sam da izgubim na terenu, ali da dam nekom da se sklanjam, to nije postojalo u mom karakteru. I onda sam ja ušao u slačionicu i rekao, na šta ovo liči, sudija mi se obraća, jel to vi puštate, neću da igram. I onda sam bacio dres. I onda su me ljudi iz uprave tada napali da nisam ja taj koji treba se bavi politikom, treba se vratim, šta ja znam da igram. I onda sam ja nekim igračima koji sam procijenio, Smaj, Verlašević, Paprici, i rekao, daj da pokvarimo ovo. Rekao, sad ćemo igrati iz inata, nećemo im dozvoliti. Međutim, fudbal nije pojedinac pa da može sam, nego zavisi od igrača. I desila se jedna prilika pred kraj gdje sam glavom neko šutirao, bila izdana šansa, ali čini mi se da je to bio gol da bi ovi pustili ponovo. Tako da je onako jedna mrlja za to vrijeme na sve nas, jer je to prvenstvo posle i poništeno bilo, pa je napravljen cijeli cirkus od lige, pa je nešto bio promovisan Partizan, pa posle Zvezda, pa na kraju Skoplje Vardar. Tako da je sve smiješno. Mi smo 2 godine konkursali za prvo mjesto i igrali smo to polufinale Europe. Ispustali smo oba dva ta takmičenja. Mislim da smo trebali osvojiti najmanje jednu titulu. Splet okolnosti, nesprema, da kažem, stručnog štaba, odnosno cijelog kluba, da se nosi sa tako velikim rezultatom. Mislim da smo s Realom igrali to finale, kući bi sigurno dobili, da smo mi mogli da se nadigravamo sa njima, ne bi nam mogli parirati kući, kako bi bilo tamo, da li bi izgubili, možda bi, sigurno, ali bi ostavili utisak, jer jednostavno se nismo bojali nikog.
Da, pričate o polufinalu Kupa UEFA, to je 1985.
85,
da. Železničar je ispao od Videotona, hajdemo o tome, jer vi imate razloga da žalite i dan danas.
Mi smo odlaskom u Mađarsku imali 5 igrača po 1 karton. U jednoj kontri gdje sam izašao iz svoje polovine, pretrčim igrača i obratim se sudiji, on mi da drugi žut. Kao da mi je dao namjer. I onda je Osim govorio nama, Meša, čini mi se imao Bahtić, ja, Balja i ne znam ko je peti, nemoj slučajno da prigovarate. I onda mi smo čutali, ali u to vrijeme znali svi sudije, veliki su interesi bili, da, mene drugi žuti. Tu mi je Švaba zamirio dosta i dosta veliki krivac bio. S obzirom da je Ćurić mjesto mene igrao napada kao jedan vezni, onako mekan igrač koji uopšte nije mogao da igra špica, onda je odigrao i dao jedan gol i mi smo poveli 2-0. Eto, okrenjenom sastavu smo imali rezultatsku prednost koja nas vodi u finale. I splet okolnosti se izdešava u međuvremenu da jedan igrač padne, da njihov bek se ubaci, da šutne bez veze minut dva do kraja i da izgubimo utakmicu. To je tragedija kad smo ušli u slačionicu, koliko su igrači plakali. Sjećam se, Berjan udario glavom vrata koja su bila zatvorena. Mogao je da povredi vrat i da polomi pršenove, ali to u tolikom bolu. Sve se to izdešavalo i mučna je to bila taj dan, odnosno tek sutri dan smo shvatili koliko smo izgubili.
Verujem da se sećate i gradskih derbija sa Sarajevom.
Pa jest. Ja mislim da sam i rekorder sad po postignutim golovima. Čak sam imao i priliku da 3 gola dam u derbiju. To je zadovoljstvo stvarno veliko i ostaje ono za pamćenje. Uvijek sam im davao golove nekako. Prva godina kad sam ja dolazio, oni su jači po sastavu bili od nas. Tamo je, ako spomenemo, Safeta Sušića, Pašića, Janjoša, Kapetanovića, Radelja Šavidovića, Rajkovića. Izuzetno jak tim su imali, ali nekako plašili se kad dođu kod nas. Naša ta drvena trvina specifična je bila i kad navijači počnu da udaraju, oni već tamo jedno kilometar bodove su ostavljali.
Eko, simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent: Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Radmilo Mihajlović.
Ja sam 86. bio strelac Jugoslavije, dao sam 23 gola i pored toga sam želio da ostanem u Sarajevu. Nekako nisam htio da mijenjam sredinu, jer sam imao loša iskustva dolaskom prvo u Beograd i htio sam tu da ostanem. I tadašnji predsjednik Eso Ibrahimović kaže meni: Radmilo, ti treba da ideš odavde, mi ne možemo da tebe zadržimo, ti si prerastao ovu sredinu, treba da ideš. Iako sam želio da za duplo manje uslove da ostanem, shvatio sam da i to je puno za njih. Onda se javila Zvezda, više puta sam pregovarao sa njima. Nažalost, oni su išli na to da je meni čast da igram u Zvezdi, da moje prezime Mihajlović bi značilo dosta tu na sjeveru navijačima. Ja sam to sve govorio, sve to lijepo, ali ja imam obavezu i prema svojoj familiji. Otac mi je isto skromno živio, trebao sam i njih da pomognem. Tražio sam taj ugovor da bude u komadu, što znači da mi ne daju u ratama, a negdje ta vrijednost je u to vrijeme bila 250.000 maraka. Onda su oni rekli da bi mi dali 50.000 za prvu ratu. Ja nisam htio da prihvatim, iako sam imao i Partizan, imao sam i Dinamo Zagreb i Hajduk. Tada mi je Hajduk davo 300.000. Ljubo Barin, koji je tad bio menadžer, davo klauzulu da već imam potpisan ugovor s Nantom, da bude vezan taj ugovor, da mi oni daju 300.000 sada, a posle ovo rest da se uračuna. Tako da je Ćiro došao jedne prilike u Sarajevo i pita mene, kaže:
Blažević,
da, ja bi volio da dođeš, ono, šta ti tražiš i tako. Bio je to specifičan onako razgovor. ja mu kažem, mi smo ga tata zvali svi igrači, rekao, objasnim mu ja u kakvoj sam situaciji, da hoću to da dobijem u komadu. I on kaže, nikakav nije problem, donijet će tebi 50.000 imaš, to je polusezona prije nego što meni ističe ugovor. I ja kažem, rekao, gdje smijem da uzmem 50.000, kako da vratim, rekao, ne dolazi u obzir. I on je poslao po jednom Juri Škegru, s kojim sam ja posle postoji prijatelj kad sam oču u Zagreb, da mi se donese 50.000 u Sarajevo. I on kaže meni, Jure, kaže, mora da uzmeš ovo, tata ti je poslao, ako dođeš u Dinamo, ovo će se uračunati u vrijednost koju se dogovorimo, ako ne, na tebi je da vratiš. Znači, više nego ljudski jedan gest. I tada Dinamo meni pojača ugovor na 500.000. A evo, znamo, u to vrijeme Dejo došao za 200, Pančev za 200, znači bukvalno za duplo, možda je to nešto više od duplo. Iako se približavao taj moment, i dalje sam ja pregovarao sa Zvezdom. Želja je bila da idem u Zvezdu, volio sam klub i kažem, otac i brat, svi smo navijali. Međutim, nikako nisu imali sluha, oni su međuvremeno doveli onda Pančeva i nisu toliko baš ni trebali drugog špica, nisu htjeli ni da gomilaju. I ja jednostavno onda, vidjevši da nećemo se moći dogovoriti, potpišem sa Dinamo. Razlika između Zvezde i Dinama. Zvezda je nudila stanove na bloku 45 i u Mirjevu. Dok je Čiro kaže meni, sine, kaže, ja stanujem u ovoj zgradi, ovamo je Dražen Petrović, ovdje je Škoro i Mlinarić, koliko ćeš soba? Ja gledam ovdje dvosoban stan 60-70 kvadrata i to su gledali što manje da daju onako u blokovima. Hoću da kažem koliko su oni imali sluh. Šta znači jedan stan, jedna soba viša ako ja dam 15 golova ili 20 i u odnosu na razliku koju će klub dobiti. Znači, oni su to gledali mnogo bolje, odnosno savremenije nego ljudi iz Beograda. I oni su i u to vrijeme, pa da kažemo, Pižon, kakav igrač bio Dule Savić, pa u kojim su ekipama završava. U odnosu na neke igrače koji su dolazili iz Dinama. Čiro mi smestio me prvo u Interkonti i dao mi apartman. Znači, sve na najvećem nivou. Kad smo pregovarali oko automobila, pitao mene, kaže, sine, koje bi ti auto? A tad je izašao na Mercedes sa jednim onim brisačom, 190, i rekao, taj bi, kaže on, sine, to ne može. Pa rekao, zašto ne može? Pa kaže, taj ja vozim. Kaže, ne možeš ti da voziš ko ja. Nemoj da mi, kaže, udaraš na autoritet, uzmi Audija, BMW-a ili nešto drugo. Tako da sam ja prihvatio Audija i bilo je sve okej. Okay. Smjena je generacije bila. Skromna ekipa, odnos kako je Dinamo bio prije i poslije. Jer u to vrijeme otišao je Mlinarić, otišao je Zvezdan Cvetković, Koročo u Torino. U mojoj generaciji branio je Ladić, bio je Cupano ovamo lijevo, bio je Vlado Kasalo, Lulić, došao je Škerjanc iz Rijeke, Šalja došao iz Partizana. Boban je tad kao mlađi bio Soldo, koji je posle postao igrač. Igrao je Besek u veznoj liniji. Dosta skromna ekipa s obzirom kako je u tom periodu formirala Zvezda sa Dejom, Pančevom, Mihom, Jugom. Lijepo mi je bilo. Ljudi su me stvarno lijepo primili. Čak jedne prilike ovdje u Beogradu. Igrali smo protiv Partizana. Čiro otišao u Nant, Skoblar došao i kaže, Skoblar, od danas je Mihajlović kapitan. I ja onako začuđen. Tek sam došao, znam kako je funkcionisalo. Uvijek su tu u timovima bili stari igrači koji se najduže zadržavali. Ja kažem, šefe, nemojte, stvarno, rekao, preko tu si, nemoj da me igrači mrze. Mada mi je čast bila. Da. Ja mislim da sam jedini Srbin koji je bio kapiten u Dinamo. Ja sam mislio da si ti vođa, rekao, ja ću da prihvatim ako se igrači slažu. I vidio sam da su oni saglasni bili. Ja kažem, momci, vidite, ja ću da budem kapiten danas, pa ćemo vidjeti, naćemo načina da napravimo neko tajno glasanje da bude neko kapiten. I onda sam ja bio par utakmica kapiten, dolazi Zajec za sportskog direktora. I ja mu kažem, Zeko, rekao, vidi, igrači i uprava, svi su me primili lijepo. Meni je čast da budem kapiten, ali da me ne bi mrzili, molim te, organizuj to. Pa ćemo tajno glasati i onda je izabran Ladić, onda je on bio kapiten i tako. Pa Čiro je specifičan bio u svemu. Širok je bio. Bio je modernih shvatanja. Ako bi ga poredili, sad ja neću da ulazim iz ove perspektive ko je bolji trener na samom terenu. Jer on, govorilo se, nije bio veliki igrač, bio je osrednji igrač, to nije značilo. Bio je izuzetan motivator. Pre svega gospodin čovjek. I bez obzira kako se on ponaša u datim situacijama, izgleda neozbiljno, jako korektan čovjek. Ono što se sa njim dogovori, što je to. Evo jedan podatak, samo recimo kad smo se dogovorili za taj moj iznos, on je mene otvorio konto u Švajcarskoj, savjetovao me da odnesem tamo pare da ne zadržavam. Kod nas je zemlja bila, inflacija nestabilna, otvorio i odmah su mi položili pare. Kupio mi auto koje sam rekao, stan koji sam želio dobio sam, u Interu mi dao apartman, znači on ti uliva neko poštovanje da grizeš još više za njega. Kad bi on odlazio ovako iz hotela, iako nismo, kratko se on zadržao, on je vazda nosio poklone u autu, on bi bio ispraćan iz hotela, to su mi govorili igrači koji su duže bili, kao da odlazi maršal Tito. Ali on nosio te svoje šalove, imao je neke akcije u tim fabrikama čokolade i u fabrikama satova u Švici, ali on bio i trener i gore. I uvijek je to nosio u gepeku i davo je. I to sve onako nižim staložima, čistačicama, hotela, sobaricama, kuarima. I on kad bi izašao ono iz hotela, kad bi se odlazilo, to kao da ti to odlazi. Ja sam imao 4 godine ugovor i nisam želeo da idem. Riješio sam za taj period, za jugoslovenske uslove i previše nego što mi je trebalo. Jer one pare koje sam imao na računu, nisam imao ni potrebu da je diram, mogao sam živim od premije i od onoga što mi je sledovalo kao redovna plata. I jedne prilike meni Zajec kaže, Radmilo, kaže, imam jedno 20 ponuda za tebe. Pa rekao, Zeko, ja neću da idem. Tek sam došao, nema smisla, rekao, meni je super ovdje, rekao, ne interesuje me, hoću da ostanem 1-2 godine. Kaže on, pa Radmilo, kaže, imamo Monako, imamo Sporting, imamo Paris Saint-Germain, imamo stvarno dosta timova. I ja kažem, dobro, ajde da vidimo, ali ja rekao, meni je neshvatljivo, rekao, žao mi je bilo, jer sam se ja nekako vezao, žao mi je bilo kad sam išao iz Sarajeva, pa došao gore, taman sam se instalirao. I jedne prilike pozove mene Zeko, kaže, imamo 2-3 ekipe iz Njemačke Bundeslige koje te hoće. Rekao, neću da idem u Njemačku. Ne sviđa mi se, rekao, ta zemlja, neću uopšte da idem. Molim te, kaže, došao je jedan direktor kluba, treneri ste već gledali par utakmica, ajde da odemo da porazgovaram. Tad je došao trener Bajerna i on je mene gledao i kaže, čujem da ne želiš da dođeš gore, kaže, evo, mi te pozivamo da budeš gost i za 7 dana, da malo vidiš Minhen, grad, pa se ti odluči. Kaže Zajec meni, ajde da mi odemo lijepo u Minhen, budi pametan, ljudi su nas pozvali. I ja i Zajec odemo i šetamo mi po olimpijskom terenu, pokazuju nam stadion i sve. Pa kaže on, da li ti svjestan i da li ti uopšte normalan? Kaže, ovdje Gerd Miller, Uli Hene, Sepp Maier, znaš ti koje su veličine igrali, Beckenbauer i svi, kaže, znaš ti koje su veličine ovdje igrale? Kaže, ja isto mislim da sam dobar igrač i bio sam reprezentativac. Kaže, meni bi čas bilo da sam imao priliku da zaigram nekad ovdje. I ja stvarno tad mi se ono osvijesti glava i kažem, Zeku, pravu si, ajde da probamo mi da pregovaram već kad smo ovdje. I onda su oni ono, bukvalno što sam ja rekao odmah, Ulihena se mi je pružio ruku. Oni su mene gledali 1-3 utakmice gdje sam ja dao golove, čak su poslali Egona Kordesa da me prati na trenizima, kako se ponaša na trenizima, da li uvijek maksimalno ulazim. I onda su oni mene želili pik, jer je bilo 10 špiceva, posle su mi rekli da je tad konkurisao Protasov, ovaj Rus, Bebeto, francuski igrača, talijanski, dosta. Bio sam ja prvi pik po Jupu Hankesu tada. Ja mjesečno jednom izvlačimo da moramo da posjećujemo i fan klubove, gdje to je zapadne nekad Austrija, nekad Finjska, nekad Švica, gdje si bio dužan da ideš sa predstavnikom kluba, da se slikaš tamo, budeš, provodiš vrijeme sa njima, daješ autograme i tako dalje. Znači, mnogo obaveza, tokom cijelog dana si praktično i umoran. Bayern igra uvijek na 2-3 fronta gdje se utakmice smjenjuju srijeda, subota.
Ima i ona priča da je jedan od statusnih simbola fudbalera Bayernu u vaše vrijeme bio Opel. Kako ste se vi poneli u toj situaciji?
Pa da vam pravo kažem, bio je prvo BMW pa je došao Opel i onda bi oni zagradili jedan dio grada i dovukli sve te automobile koje su imali trenutno i mi smo birali koje šta želi. Mi smo bili, ajde da kažemo, Jugosloveni željni svega. Bio je neki taksista, Zebra se zvao u Sarajevu, a potom je bio zvučan kao filmsko ime zato što je on prvi dotirao Mercedesa u Sarajevu. To je bio neki ono kao ovoga Zebra sa Mercedes. A mi kao klinci igrač koji smo nadolazili, težili smo da kupimo, jer smo bili siromašni, da kupimo šta ja znam, neki BMW, neki Mercedes. I bukvalno smo bili željni svega. I ja, jedne prilike, meni u VIP-u posle jedne utakmice priđe vlasnik Koeninga i kaže da bi želio da se upozna sa mnom i da mu se dopada na način na koji ja igram. I pozove me on kod njega u njegov salon. On je radio te ručne automobile, 5 automobila i ja odem jedne prilike sa prevodiocem kod njega i kako sam ušao u salon, tako mi se zalijepio jedan automobil za oči, bez obzira što je koštao nenormalno puno, blizu 400.000 maraka, pošto je to ručna obrada, 600 konjskih sila u to vrijeme, mislim strahobalan auto. Ja kad sam došao kući još nisam mogao spavati. Htio sam taj auto, iako nisam imao vremena da vozim, imao sam znači iz klase Opela koje sam želio, imao sam jednog džipa. I sad uzimam kao treći automobil, ne mogu ni ova dva da vozim, ali neka želja. Što sam to uradio? Prve pare kad sam zaradio, bila je obaveza kod nas Jugoslovena da pomogneš familiji. Pa sam pomogao roditeljima svojim, kupio im i stanove i automobile i dao im para, tako i bratu. I onda negdje sam smatrao da i ja sebe treba da nagradim. Iz ove perspektive ne bi to nikad uradio jer mi je onako dosta smiješno. Igrači Bayerna, recimo Augenthaler koji je osvojio 7 titula, kad sam ja došao sa tim automobilom jedne prilike, čovjek je ono stao kao ukopan. Nije mogao da vjeruje da je neko spreman da bude toliko luda da 400.000. Ja sam pitao Ulija. Uli rekao, mogu li ja da kupim taj auto da ne bi se kosili? On mi je rekao, možeš, ali tvoja obaveza je da dolaziš s Opelom na trening. I ja sam dolazio s Opelom, ali sam privatno vozio. Međutim, kad su čuli novinari, onda je počela potraga i ganjanje po gradu dok me nisu nafatali s tim autom i onda su počeli da objavljuju slike kako svi voze Opela, ja Mercedes. Dosta mi je to onako, ajde kažemo, napravilo neku negativnu sliku, da budem onako prost. Nijemci koji su mnogo više zaradili, više uspjeha imali, voze ta auta, a ja došao iz nekog Balkana, iz Bosne, kupio tako nenormalno skupo auto.
Verujem da ste neki put i prekoračili brzinu, pa i da vas je policija uhvatila, a vi poznata ličnost fudbaler Bayern.
Kako ne?
Imali popusta?
Pa da vam pravo kažem, nema. Kod nas se sad to uvelo tačkice, oni punkte to zovu. Dobijem ja poziv od komandira, pošto sam napunio 12 tih punkti, a to je već vrijeme kad treba da idem da se radi neki testovi za vozače koji su nesavjesni. I ja kažem njemu, rekao, gdje ste mene našli ovdje toliko brzo na autoputevima vozili, a ja sam 3 puta uhvaćen. Kaže, ja vidiš ovako, gospodine Mihajloviću, kaže, mi smo te uhvatili 3 puta. Koliko brzo ti voziš da mi ne znamo, ti zato učestvalo brzo voziš i morat ćeš da ideš na ova predavanja. Jednostavno, oni hoće da te spuste na zemlju, da te nauče da imaju zakoni, da imaju ograničenja. Tako da sam ja tu lekciju platio. i ove kazne koje su se pisali, 50-70, ja sam bacio. Zakače mi na ono, ajde mislim 15 minuta, zadržim sa sat, oni mi zakače. Ja bacim. Jedno jutro, polazim ja na trening, dolaze dva policajca i čovjek ispred te, ne znam već ni kako se zovu.
Poreske,
da. I oni su skupili mene lijepo, negdje oko 2000 maraka kazni sa kamatama i još su mi stavili još dodatne tačke koje me opterećuju, jer eventualno ako napunim 16, uzimaju mi vozačku i moram ponovo da polažem. I ja kažem, dobro, ajde platit ću. Kaže, ne, jel imaš pare kod sebe? Ako nemaš pare kod sebe, idemo u banku. Rekao, zakasnit ću na trening. Ne interesuje. Shvatio sam tada da moram da se pridržavam zakona. Posle toga sam prvi odlazio u garažu. Nikad nisam ono želio da pravim prekršaje. Jednostavno te Nijemci nauči svemu. Dosta dobra smo mi generacija bili. Tu je bio golman Nauman. Ova ekipa koja je igrala sa Zvezdom. Štefan Reuter, Jürgen Kohler, Klaus Augenthaler, Olaf Thon, Manfred Bender, Stefan Effenberg, Brian Landrup, Alan McNally. Imali smo dosta dobar tim. Tomas Strunc, Hansi Flick, koji je sad pomoćni trener Jürgenu Levu. Mi smo bili prvaci. Ja sam se zadržao nepune dvije godine, godinu i pol dana, jer ovaj Jupp Heynckes me počeo da mijenja. I kad sam igrao dobro, prva godina pripremna, dao sam jedno 25-30 golova. Tu ozbiljnim ekipama. Igrali smo ono turnir s Barcelonom, Realom, protiv reprezentacije Finske, Montpellier, i da nabrajam sve timove. Moja prva utakmica protiv Nimberga, dam lijep gol 25-30 metara koji je ostao i među 100 godina kluba. Stavljen je taj moj gol još jedan, iako nisam mnogo baš ni zadržao se, ni dao, ali je specifičan gol. Onda u Superkupu drugu utakmicu opet dam gol, tu izgubimo 2-1 od Borussia Dortmund. Treću utakmicu smo igrali Gladbach, nisam dao gol, on me već sklonio na klub. U hotelu me povede u šetnju i kaže, samo nastavi da radiš, sad ću dati priliku Wolfartu ili McKinneliju. Ja kažem, šefe, nemojte, rekošćam se dobro. Jednostavno nisam mogao u tom periodu da shvatim da sam ja dio tima. Da i ovi igrači koji su na klupi su izuzetno kvalitetni i da je on na osnovu svog osjećaja, odnosno onog što bi video na treningu, postavio igrač. Ajde da kažem da u to vrijeme nisam imao nikoga da me posavetuje, da je u stranu da mi kaže, Wolfart je godinu dana prije toga bio strelac Bundeslige, kad on može da sjedi na klupi, zašto ti ne možeš, što je logično, sasvim. Ja nikad nisam bio ljubomoran na špice, čak su mi bili najbolji prijatelji, družili smo se, jer sam smatrao da mi nisu oni krivi, nego je trener koji me stavlja. Ali se desila jedna situacija gdje sam ja u kupu šampiona tada dao Kipranima 3 gola, 4-1 smo pobjedili i on mene posle toga, sljedeća utakmica, vodi ponovo u šetnju i kaže, daću priliku protiv Hamburga Wolfartu, ti nastavi. Rako, šefe, to nema smisla. Rako, ja ne znam šta je znači kod vas form. Vi mene tako razbijate psihološki. I sad je to u međuvremenu trajalo. U ovom vremenu u kojim sada živimo i kako ekipe funkcionišu, normalno da igraju dva špica. Stalno se rotiraju igrači, ali u tom periodu je bio strahovito veliki pritisak na mene samog i on sam želio da idem. Onda sam dolazio kod Ulija, pitao da idem. Jedne prilike igrali smo u Marseju. Na poluvremenu McNally nešto dobaci na srpskom, ja se nasmijem i on mene napadne tu u slačonci, kako sam ja neozbiljan, kako sam tipiš jugo i tako. Ja kažem, rekao, ti imaš problem neki. Rekao, ja ne želim više da ostanem ovdje, želim da idem. I tu se napravi mali incident u slačonci gdje Uli kaže meni, nisi ništa uradio, ali moraš da se povinuješ kad trener govori, ne smiješ da odgovaraš i tako. I onda sam ja došao posle tog puta u kancelariji i želio da idem. Imao sam dosta ekipa ponuda, zvao me tada Zlatko i Pape su bili u Paris Saint-Germainu, zvao me u Sportingu bio golman što je zbranio iz Zvezde, Toma Ivković. mnogi timovi su me zvali, ja sam imao neku sigurnost i želio sam da idem. A sad mi je žal kako se ovo završilo, trebao sam ostane 4 godine, velika je to ekipa, pasovalo mi je kako igraju igrači Bajerna. Ali jednostavno ja sam u efektu odlučio, tražio da idem, iako me Uli 2-3 puta ono isterjavao iz slačionice. Onda mi je jedne prilike rekao da on mora sazvati upravni odbor da odrede cijenu koja bi to bila da ja idem i tako da su oni usaglasili da mogu da idem. Jer sam vidio da će on ostati duže u klubu, mada je on ostao još 1 godinu dana i posle toga je bio smijenjen. Mislim da je dobar trener.
Igrali ste u Nemačkoj još u Šalke, u Eintrachtu, zatim ste igrali u Južnoj Koreji pa na Kipru. Svuda ste bili u vrhu i u Jugoslaviji ste promenili 2 kluba. Kako ste uspevali da budete dobar i na terenu i da se nametnete i gledaocima i publici?
Ja sam pre svega volio fudbal. Shvatio sam da živim od fudbala. Bilo je igrača koji su nerado dolazili na trening. Ja bi uvijek prvi dolazio i ostao sam. Dodatno sam vježbao. Pogotovo taj period kad smo bili ja i Šaban, recimo period Želje, gdje smo mi jednostavno odlazili kad nam je najljepše bilo. Svjesni smo bili naših familija, želili smo da guramo jedan drugog, da uspijemo da nešto napravimo. Jer smo imali generaciju ispred nas koja je bila lekcija, onako Bukal, Sprečo, Boško Janković, koji su bili isto veliki igrači i na kraju nisu imali ništa. I mi smo rekli, jel treba mi da ovako budemo, moramo da radimo, pa smo radili dodatno vježbe, što je sada, recimo, mnogi igrači to rade, a mi smo u tom periodu dosta radili sklekove, trbušne, kući, forsirali jedan drugoga. Mislim da sam se korektno ponašao, da su to ljudi prepoznavali. Uvijek bi davao maksimum. Normalno igrao sam slabo i više puta, što je i najnormalnije. Ali nikad nisam htio da ustuknem, da povučem nogu, da se ne borim za ekipu. Bio sam dosta voljen u tim sredinama, ja mislim da sam vraćao, moglo se i više. Kad sad analiziram, nekad mi je žao što nisam osvojio Ligu šampiona, bilo je prilike s Bajernom da ostanem. Ali sve se to namješta tako u životu. Ali mislim da ako je čovjek privržen klubovima i ako ispunjava sve svoje obaveze i ponaša normalno, normalno je da ga ljudi vole.
Verujem da vam je žao i što niste igrali više za državni tim. Bili ste jedan od najboljih napadača u Jugoslaviji, a samo 6 utakmica u državnom timu.
U tom periodu, kad je Osim došao, imao je stravičan pritisak da on gura igrača iz Sarajeva. Moram da kažem da nigdje ne postoji da, recimo, igrač koji da 23 gola i bude strelac lige, ne počne bare. Isto moram da kažem da je tada Jugoslavija imala izuzetne špice. Ne bi pogrešio Osim ni da je stavljao ni Pančeva, ni Predraga Jurića, Kajtaza Tucea, niti Miloša Bursača, Zlatka Vujevića, Vokrija Fadila, Milka Đurovskog. Sve su to izuzetno kvalitetni igrači. Ne kažem ja da sam bolji u odnosu na njih. Mislim da sam imao svoj kvalitet. Morao sam više da igram. Ali kažem vam, u tom periodu, Osim imao pritisak, pošto su igrali Safet Sušić i Sarajeva i Faruka Đibejić, posle Jozić, pa onda i Želje, Meša Baždarević, Baljić, lijevo, Šaban igrao štopera, Škoro povremeno pozivan, ispostavilo se da dosta igrača, ali moram da kažem da smo mi zasluživali u tom periodu. Mi smo imali jednostavno generaciju, kao što je Hajduk imao svoje vremeno 7 reprezentativaca, kada je dolazio ovdje pa tukao Partizana 6-0 i šta ja znam. Namjestila se taka generacija. Kao što je mogla Zvezda u periodu 89. do 90. i neke, da bude 8 igrača iz Zvezde, zašto da ne? Ako su bili Jugović, Siniša Mihajlović, Piksi Stojković, Dejan, i da i ne nabran Šabanađović, Belodedić, mogli su svi da igraju za reprezentaciju. Nego mi, jednostavno su kod nas iskrivljena shvatanja. U onom periodu, kad smo bili jedna zemlja na okup, nikad nisu igrali najbolje. Da li je to bila kompenzacija republikama, ali znam sigurno da su morala igrati 2-3 muslimana, 1-2 makedonca, 1 slovenac. I upravo je tako bilo, godozgo je ili Marko Elsner ili Srećko Katanec, odlični igrači i dobri prijatelji, da se razumijemo, da me pogrešno neko ne shvati. Zasluživali su da budu. Bila su 2-3 Makedonca, pa jedan Albanac, ili Vokri, ili Šalja, ili nekad je Murići dolazio na pripremu proširenu. Znači, onako malo dirigovano je bilo sve to. Znači, nije bilo ko je najbolji špicu da igra, ili ko je najbolji bek da igra taj, nego je onako pravljen spisak sa savjetovanjem, čak mislim i sa političarima. Fudbal je jedna sredina gdje se može mnogo toga naučiti. Pre svega, niste sami. U fudbalu vas nauče da morate da dijelite s ostalim igračima, da ne može da se izdvajate iz sredine. Fudbal mi je dao sve i jako sam zahvalan na tome. Ali kad bi sada stavio na sto, šta je više, zadovoljstvo ili nepravde, ne znam šta bi prevagnuo. Sada, recimo, ovim igračima bi savjetovao da je to kao jedna spirala srčana koja ide gore-dole, da kažemo, intelektualniji trebaju da shvate da ne mogu uvijek dobro da igraju, da fudbal nosi dosta problema, nosi dosta povreda, dosta nepredvidivih situacija, ali na kraju sam ponosan što sam bio profesionalni igrač i što bukvalno moje familije žive od toga. Nemam neku funkciju sada trenutno u fudbalu, bio sam jedne godine direktor u radu. Vidio sam da je mnogo teško. Klubovi su vođeni na sasvim drugi način nego na zapadu. Radio sam par godina kao savjetnik jedne njemačke agencije gdje sam preporučivao igrače s ovih prostora. Sad sam uzeo licencu menadžersku, mada imam i ovu trenersku A licencu. Taj prvi period je bio onako dosta interesantan za mene da se bavim trenerskim poslom, ali dosta je bilo kriminala, dosta je bilo. Taj period kad sam ja završio, jako bio nestabilan u cijeloj zemlji, onda jednostavno nisam htio da se prljam, da budem dio te priče. S vremena na vrijeme preporučim nekog od igrača. Što se tiče rekreacije, fudbala, slabije igram. Zadnju utakmicu koju sam igrao je bila je ova revijalna utakmica za golmana Milojevića u Aranđelovcu. Često igram tenis i to je to najviše čim se bavim.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Radmilo Mihajlović. Bio je ovo 218. Sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.